та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Томоохон сүлжээ дэлгүүрүүдийн залжин аргууд онцгой үн бүхэн бодит хямдрал байдаггүй. Choice гэдэг хэрэглэгчийн групп Австралийн хоёр томоохон супермаркет болох Coles болон Woolworths-ийн залжин бас төрөгдүүлдэг онцгой тусгай бүтээгдэхүүний тоо томшгүй олон жишээг илрүүлжээ. Одоо танд энэ бүхнийг сэрэмжлүүлэн тайлбарлая.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу?
Та супермаркетэд ороод лангуун дээр шараар онцолсон бүтээгдэхүүний онцгой үн, онцгой хямдарсан үн байгааг олж харсан л бах. Бүр сайн харалгүй шууд итгэн авчиж байсан бизээ. Гэхдээ сайтар ажиглавал хуучин үн нь шинэ сурталчилгааны үнэ жил байхгүй ч бэ. Энэ бол супермаркетуудын илүү хямд харагдуулах хуурамч урамшуулын тактикуудын зөвхөн нэг хэсэг юм гэж Choice хэрэглэгчийн группээс мэдгдсэн юм. Тэд шинэ судалгаа хийж ярилцсан худалдан авагчдын 80 гаруй хувь нь Coles болон Woolworths-ийн санал болгож байгаа зарим онцгой үн урамшууллын жинхэнэ хямдрал мөн эсхийг таньхад төвөгтэй байдаг хэмээн ярьсан байна. Дэлгүүрийн дасгуудад янз бүрийн өнгөөр тодтогсон үнэ бичсэн шошго нь үнэхээр ойлгомжгүй байдаг гэж судалгаанд оролцсон хүмүүсийн нэг нь ярьсан юм. Би үнэн үнэхээр ийм сайн хямдарсан эсхийг мэдхийн тулд томруулдаг шил хэрэглэх ёстой болдг юм. Яг тэр эсх нь анхны үнийг бүр маш жижигээр бичдэг шүү дээ гэж тэр ярьсан юм. Choice-ийн компанид ажлын ахлах бодлогын зөвлөх Sheer Word-ийн хэлж байгаагаар супермаркетууд хэд хэдэн төрөгдөлтөй сурталчилгааны арга хэрэглэдэг юм байна. Энэ нь худалдан авагчдад хүнсэндээ мөнгө хэмнэж байгаа эсхийг ойлгоход хэцүү болгодог гэлээ. Хэрэглэгчдэд үнэн тодорхой ил тод байх ёстой. Ингиж тэд мөнгөнийхөө үн цэнтэд итгэлтэй байх юм. Супермаркетуудын ийм ил тод байдлыг шаардах шинэ дүрэм бидэнд хэрэгтэй байна. Бас супермаркетын томоохон компаниуд шударга ажиллаж байгаа эсхийг хянахын тулд зохицуулагчдад эрх мэдэл хэрэгтэй байна гэж Шэрвуд ярьлаа. Супермаркетуудын лангуун дээрх зарим тактикуудыг одоо танд тайлбарлаж өгье. Was and now гэдэг үнийн өөрчлөлт. Энэ нь супермаркетууд хиймэл өндөр цэгээс үнийг бууруулж, шинэ үнийг хямдрал болгон санал болгодог. Choice-ийн гаргаж ирсэн нэг жишээ бол Сидней хотын Marrickville дэх Coles-ийн нэгэн салбарт ийм сурталчилгааны салбар байдаг. Palmolive-ийн Cox-ийн тостой shower scrub 400 мг нь $6.49 байсныг $4.50 болгосон гэсэн сурталчилгаа 2017 оны 9 сард тавигджээ. Гэхдээ энэ нь 5 жил гаруй өмнө Coles-ийн энэ салбар нэгтгэхээс 3 жил хагасын өмнө тавигдсан самбар юм. Супермаркетууд тухайн бүтээгдэхүүний үнэ зохиомлоор өндөр байсан үеийг зориуд сонгож, түүнээс хойш үнийн бусад хэлбэлзлэг тэр дундаа бүтээгдэхүүний хямд байсан үеийг харгалзаж үзтгэ. Үр дүнд нь бүтээгдэхүүн өмнөхөөсөж илүү байж болох ч супермаркетууд үнийг хэрэглэгчдэд хөнгөлөлт хэвээр байна хэмээн итгүүлдэг гэж Choice мэдээлэлтэд дурджээ. Өгөрцгийг хэдэн сарын туршид $1.20 зарсан, гэтэл саяхан онцгой үнгээд $1.50 болгон сурчлага хийсэн байна. Хямдарсан үн хуучин үнтэйг ижил байхгүй ч бэ. Өөр нэг жишээ бол супермаркетууд барааны хямдарлын үнийг бичиж наадаг. Гэхдээ та шинээр наасан хямдарсан үнийг сөхөөд харвал доор нь өмнөх үн нь одоогийн хямдарсан үнтэй ижил байгааг олж харна. Хэрэглэгчид тусгай наалтан татагдаж хямдралтай авч байна гэж итгэдэг. Гэхдээ ямар ч үнийн өөрчлөлт байхгүй байхад шүү дээ. Судалгаанд оролцогчдын нэг нь лангуун дээр тусгай шашигтай байдагч анхны үнийг нь сайтар харуул үн нь ижил байсан хэмээн ярьсан юм. Онцгой гэж тодтогсон ч ямар ч онцгой үн байгаагүй гэж тэр нэмж хэлсэн. Сүүлийн хідэн бараа дуусах гэж байгаа учраас хурдан зарах зорилгоор гэсэн шашигч бас наадаг. Хямдрал мэд харагдуулдаг. Гэхдээ үнэндээ энэ бол ердийн үнээрэл байдгиймаа гэж Choice хэллээ. Choice-ийн өгсөн өөр нэг жишээ бол 2024 оны 2-р сарын 4-ний өдөр Сидней дэх Woolworths метрод low price буюу доод үн гэсэн шошго нь хатаасан хүнсний бүтээгдэхүүнд ашиглагдаж байсан юм. Гэхдээ ямар үндслээр үнийг доод үн гэж үзэх нь тодорхойгүй байлаа. Худалдан авагчдыг төгжих хөтөлбөрүүд ч бас тэдэнд байдаг. Хэрвээ та лоялти хөтөлбөрт бүртгүүлээгүй бол ямар нэгэн хямдралыг алдаж байгаа юм шиг мэдрэмж төрүүлдэг. Учир нь олон супермаркетууд зөвхөн гişүүдэд зориулсан үнийг санал болгодог тул хүмүүсийг өөрийн хөтөлбөрт хамрагдахыг шахдаг. Энэ нь гişүүн бос хүмүүсийг хөнгөлөлт тусгай саналаас хасч байдаг юм. Хүн бүр хүнс хэрэгцээ зүйлсээ хамгийн хямд үнээр авах ёстой гэж Choice үзэж байгаа юм. Хүмүүс онцгой биш онцгой үнд хуртагдаж, гişүүнчлэлийн хөтөлбөр олноор навбал ашигтай гэх ятгалгаанд автаж, энэ бүхэн нэргээд өөрт хэрэгцээтэйгээсээ хальж, илүү ихийг худалдан авахд хүргэдэг гэж Choice-ийн Sherwood ярьсан юм. Томоохон супермаркетуудын иймэрхүү үйлдэлийг хүлээн зөвшөөрч боломгүй. Амжиргааны өртөг нэмэгдэж байгаа энүүд энэ нь илүү их хортой юм хэмээн тэр ярьлаа. Choice холбооны засгийн газарт хэд хэдэн зөвлөмжийг хүргүүлжээ. Олон зүйл багтаасны дотор төрөгдүүлсэн сурталчилгааны тактикуудыг хориглож, нэгжийн үнийн шаардлагыг чангатгаж мөрдүүлэх супермаркетуудыг үнийн өөрчлөлтийг хянахын тулд үнийн өмнөх мэдээллийг нэгдлэхийг шаардаж байгаа юм. Үлгөрцсөн хэвлийн төлөөлөгч SBS News өгсөн мэдээлэлдээ бид Австралийн бүх хэрэглэгчдийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөж, үнийг каталог, дэлгүүр болон онлайнаар тодорхой зөв мэдээлэхийн тулд шаргуу ажиллаж байна хэмээн ярьсан юм а. Тэгвэл Calls мэдээлэлтэй бид үнийн тодорхой үнэн зөв мэдээллийг маш нухацтай авч үздэг. Манай тусгай бүтээгдэхүүнүүд үйлчлүүлэгчтэй үн цэнийг төлөөлүүлэхийг үргэлж зорддог юм хэмээн бичсэн байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.